Assalomu alaykum, suyukli opa singillar. Ko'plar ular hali masihiy bo'lmaslaridan avval Xudo ularni sevganini tushunmaydilar. Rimliklarga maktubning 5-bobidan biz hali Xudoga dushman bo'lgan vaqtimizda ham, barchamiz hali gunohkor bo'lgan paytimizda ham Xudo bizni sevganini bilib olamiz. Agar Xudo bizni o'sha ahvolimizda ham sevgan bo'lsa, endi unga farzand bo'lganimizdan keyin bizni qanchalik sevar ekan? Uning sevgisi Yuhanna 15:9-oyatda Isoning quyidagi so'zlari orqali ifoda etilgan. Osmondagi otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Sevgimga sodiq qolinglar. Bill va Glorif Geyser men suyukliman nomli qo'shiq yozgan. Bu qo'shiqning bir iborasi yodimda. Men suyukliman. Men suyukliman. Meni hammadan yaxshi biladigan zot meni hammadan ko'proq sevadi. Va bu haqiqat. Zabur 138-bobda biron so'z tilimga kelmasdan oldin Xudo uni bilish haqida aytilgan. Bizni turmush o'rtog'imizdan yoki yer yuzidagi boshqa har qanday insondan ko'ra yaxshiroq biladigan Xudo, bizni hammadan yaxshiroq biladigan va hammadan ko'proq sevadigan xuddi o'sha Xudodir. Sizni ayblaydigan va siz nima qilsangiz ham ajoyib hisoblaydigan insonlar bor bo'lsa, xato qilganingizda sizni yo'naltiradi va o'zingiz haqingizda yaxshi fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Hammamiz ham qanday bo'lsak, uyda ham, ishda ham, jamoatda ham shunday qabul qilishlarini istaymiz. Aslida kuchimizning aksariyat qismini bizni qabul qilishlari uchun sarflaymiz. Iso Masihning xoshda qilgan ishlari tufayli gunohlarim uchun jazoni bekor qilib, Xudo meni qanday bo'lsam, shunday qabul qilishi mumkinligini anglash menga katta yordam berdi. Agar uning marhamatiga erishish uchun biror nima qila olganimda, mening najotim faqat iymon orqali amalga oshmagan bo'lardi. Birgina Iso Masihning mo'jizaviy xizmati tufayli Xudo bizni borimizcha qabul qildi. Buni yanada yaxshilash imkonsiz. Agar biz o'zimizni qabul qila olmasak, boshqa kimdir bizni qabul qilishiga qanday ishonamiz? Xudo ham, turmush o'rtog'im ham, kim bo'lsa ham meni rad qilgan bo'lardi. Men o'zimni qabul qila olmaganimda, haqiqiy menimning atrofida devor paydo bo'ladi. Keng tarqalgan ikki noto'g'ri tushuncha insonlarga o'zlarini qabul qilishlariga xalaqit beradi. Ehtimol, ular sizga ham o'z qadringizni bilishingizga xalaqit berayotgandir. Ularning birinchisi shuki, insonlar men mukammal bo'lishim kerak deb o'ylaydilar. Nafaqat mukammal, balki eng yaxshisi bo'lishim kerak deb o'ylaydilar. Bunday fikr bema'nilikdek tuyulsa ham, ular mukammallikka erishish, g'olib bo'lishga qattiq harakat qiladilar. Nima uchun? Chunki bundaylar qabul qilinishga erishishning yagona ishonchli yo'li deb o'zlariga va boshqa hammaga o'zlarining nimagadir arzishini isbotlash deb hisoblaydilar. Aslida esa, qalblarining tubida ichki qadr-qimmatga ega ekanliklariga ishonmaydilar. Agar siz ham shunday insonlardan bo'lsangiz, behuda xatti-harakatlardan voz keching. Eng yaxshisi, siz o'zingizga Xudoning nazari bilan qarashni boshlang. Agar siz o'zingizga Xudoning nazari bilan qarasangiz, kamchiliklaringizga vijdonan qaray olasiz. Masih ularning ustida ishlashi uchun bu kamchiliklarni uning oldiga olib kela olasiz va shu bilan bir vaqtda hayotingizda sizni mag'rurlikka yetaklamasligi uchun qobiliyatlaringizni va kuchli taraflaringizni ham uning oldiga qo'yasiz. Azizlar, o'zingiz haqingizda sog'lom fikrga ega bo'lish uchun siz mukammal inson bo'lishingiz shart emas. Xudo sizda yaratgan ana shu betakror shaxsiyatdan quvonishingiz kerak.